mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prague Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosovarët do ta presin vitin e ri pa ngroje, termokosi nuk ka më mazut. Shtypi vendore cilëson 2010-ën si vit të rënjes për Kosovën, por presin më shumë sfida në 2011-ën. Kufizimet ekonomike detyrojnë banorët e Kosovës të presin vitin e ri kryesisht në shtëpi. Shpërthim në qendër të Athinës mëngjesin e sotëm nuk ka informacione për viktima. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, kosovarët rezikojnë të festojnë vitin e ri pa ngroje, pasi termokosit i ka përfunduar mazuti. Nga ana tjetër, lajmi mirë vjen nga Korporata Energjetike e Kosovës, e cila thotë se është përgatitur që gjatë festave të fund vitit të ketë furnizim të mjaftueshëm me energji elektrike për të gjithë qytetarët. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Festat e fundvitit qytetarët e Kosovës se do t'i presin me drita, por jo dhe me ngrohje, bëjnë të ditur zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës dhe ngrohtorës e qytetit Termokos. Viktor Buzhala, zëdhënës në Korporatën Energjetike, thotë se kjo korporat tashmë është përgatitur që qytetarët kosovar vitin e ri të presin pa reduktime të energjisë elektrike.
Kemi import, kemi 4 bloqe në sistem që provojnë ikon 800 MW, pastaj kemi edhe një blok rezerv, kemi edhe kontrata me import, 3 lloje kontrata që atë krijojnë fleksibilitet në furnizim, sikurse kemi edhe marrëveshje për shkëmbim në rast të një situate të pa planifikuar.
Në anën tjetër, zyrtarët e ndërmarrjes publike komunale të Prishtinës Termokos nuk premtojnë se gjatë festave do të ketë ngrohje. Qyteti i Prishtinës që nga hëna ka mungesë të ngrohjes. Zana Efendia, zëdhënëse në këtë ndërmarrje, thotë se tashmë kanë përfunduar rezervat e mazutit.
Termokos është duke munduar që sërish të futet në borxh me gjithatës, a do të kemi apo nuk do të kemi mundësi për të siguruar mazutin, unë nuk mund të them atë.
Efendia thotë se niveli i ullet i inkasimit ka bërë që Termokos të mos arrit të rezervoj me te për e lëndë djekësen nga ana kontraktuesit e mazutit, pasi qenë nga sezoni kaluar, borxhi Termokosit e ndaj këti kontraktuesi ka rritur në 1.5 milion euro. Ndërka që borgji konsumatorve ndaj Termokosit që nga përfundimi luftës ka rritur në 5.800.000 euro, thot Efendia.
Kështu që mos mundësia shlyrjes së borgjeve nga ana konsumatorëve përgatitisht mos ngritja e inkasimit, si dhe ndihmat nga ana institucioneve të cilat nuk janë gjithaq të mëdha, kanë bërë që Termokos vjetë një situatë të tillë. Megjithatë, për të bërë, ta themi një përjashtim në këtë situatë as pak të lakmueshme të cilën gjendet Termokos, është arritur që gjatë ditës së djeshme të lëshohet ngroja në ngrohtore në qendrën klinike universitare.
Ndryshe, si pasojë mungesës së ngrohjes nga Termokos është rritur dukshëm shfrytëzimi i energjisë elektrike, pasi qytetarët po e përdorin energjinë për ngrohje. Për këtë, Viktor Buzhala nga KEKU apelon tek konsumatorët që ta kursejnë maksimalisht energjinë elektrike, pasi sipas tij kjo rrezikon asetet energjetike.
Mirë, po konsumatorët duhet të kursejnë energjinë, në mënyrë që mos vjedhet në mbingarkesa aseteve.
Sidoqoftë, deri në përfundim të sezonit ngrohës, konkretisht deri në muajin prill të vitit 2011, Termokosit i duhen edhe rreth 12 mijë ton mazut ose shprehur në euro 5 milionë 400 mijë euro. Ndërsa në fillim të këtij muaji, qeveria në Durrëheqje ka ndihmuar financiarisht Termokosin me 154 mijë euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Betemi sërish tek atmosfera e fundvitit. Në një anketë për programin ton, banorët të Kosovës flasin për preferencat e tyre se ku do ta presin ndërimin e moteve. Disa thonë se një gjë të tillë do ta bëjnë në shtëpitë e tyre me familje, e disa të tjerë në restorante e bare të ndryshme. Numri i këtyre të fundit është gjithnjë më i vogël. Mendimet e qytetarëve i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Shumë nga qytetarët në Prishtinë thonë se ndërimin e viteve do ta presin në mesin familjar. Ata mendojnë se ofertat e hoteleve dhe restoranteve janë të shtrenjta për standardin jetësor në Kosovë. Megjithatë, ka edhe qytetarë të cilët kanë vendosur që për 3 apo 4 orë argëtim në një restorant t'i paguajnë deri në 100 euro. Agron Mulliqi shprehet i lumtur pasi që vitin e ri tashmë ka vendosur ta pres me shoqërinë në njërin nga restorantet e kryeqytetit.
Vitin e ri kam planifikuar që natën e parë me vonë shpesë, zakonisht me familje, natën e dytë me dal dikon me shku, pak a shumë i kam pa ofertat që ofrojnë, edhe restoranet edhe hotelet edhe barë orë të ndryshme, po sa i përket asaj që janë çmime të shtrejta, jo, nuk mendoj që janë çmime të shtrejta. Për dikon ndoshta po, po për ato që janë shtrejt sigurisht që edhe s'ka menduar ku më dal, po ka vendosur më vjen shpesë gjithmonë.
Ndërsa Rezarta Duli thotë se vitin e ri 2011 do ta kaloj me familjen kurse sa u takon çmimeve që ofrohen nga restorante të ndryshme i konsideron si tepër të fryra.
Unë vitin e ri do ta pres në familje, sepse besoj që në mesin e të dashurve të mi, të familjes e ndi vetën më së miri dhe momentet, dhe më thonë, për një shpres, për një vit më të mirë, gjithmonë kam dëshirë t'i pres me ata njerëz të gjakutim. Kam parë reklamat të shumëta televizive se ofrojnë diçka për vitin e ri, me gjithat nuk kanë do një risi nga vitet para prake, janë të njëjtit këngëtar.
Edhe Gramos Dedinca thekson se vitin e ri nuk e ka pritur asnjëherë në restorante. Ai tregon se edhe kësaj radhe ndrimin e viteve do ta pres në shtëpi me familjen.
Për vit ri, jo, kisha pas qef me shku shumë, bo rrethonat po na bojnë atë vetën që s'po bujna me shku se shumë shtrejta çmimet sa në radhë. E po do të më rajnë shpe. Jo, si m'kon asnjëherë, s'kum pas mundësi, shoqnia kanë shku, mu s'kum ujt se punë s'ka pas që mi pagu, abden, si m'shku asnjëherë.
Kaltrina Arifi tregon po ashtu se këtë vit ri do ta pres me familjen, ndërsa pas orës 24 do të dalë në qendër të qytetit për të festuar.
Për restoranin çdo vit kanë ofruar oferta të ndryshme, mirë po në farë mënyrë është kriju traditë në Kosovë që natën e parë orën 12 gjithë ta presim në shtëpi dhe më pas normalisht mbushet qyteti dhe ndoshta do të jem pjesë e hëngjeve të ndryshme nëpër qytet.
Ka të tillë të cilët as në ndrimin e motmotëve nuk u ndryshon rutina ditore e punës. Bardha Shkreli tregon se do të punojë edhe në këtë ditë feste.
Për festën e ndrimit të motmotëve do të jem në shërbim të qytetarëve, punës do jem në klinikën e ginekologjisë për të parë cila do të jetë foshnja e parë që lind në ndrimin e motmotëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit të ditës ku si zakonisht informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liriana.
Zenel, në këtë pasqyrë të fundit për vitin 2010 do të ndalesh së pari tek përmbledhja që mund t'i bëjnë gazetat e sotme pikërisht imazhit të shtetit të ri gjatë vitit që po lëm pas.
Po, Liriana, e përditshme Kosova sot në këtë kontekst ka vënë pas se shteti Kosovës pas një imazhi të mirë ndërkombëtar që e fitoi me shpallin e pavarësisë në vitin 2008, në menaxhimin e zhvillimeve të brendshme dhe vazhdimin e trendeve pozitive në vitin 2009, në grafikonet e vlerësimeve politike ndërkombëtare në vitin 2010 ka filluar të shënojë rënje. Gazeta thekson se për institucionet e reja që dalin nga zgjedhjet e 12 vjetorit e që duhet të funksionalizohen në fillim të vitit 2011, përmirësimi i imazhit ndërkombëtar të vendit gjithsesi do të jetë një nga sfidat parsore. Gazeta Kosova sot vlerëson se vendi ka shënuar rënje nga se pushteti ka menduar se duke ju vardisur ndërkombëtarve dhe duke e minimizuar rolin e qytetarit, do të vlerësohet lartë nga mekanizmat ndërkombëtar. Por, siç nënvizon gazeta, realisht imazhi i Kosovës ka rënë, sa për shkak të keqëqeverisjes së pushtetit, aq edhe për shkak të dështimit të konsiderueshëm të monitoruesve ndërkombëtar në Kosovë, të cilët po e arsyetojnë veten në Kosovë, por Kosova nuk po arsyetohet para mekanizmave të pavarur ndërkombëtar, nisur nga Banka Botërore, Gallup International, Transparency International e organizma të tjerë të rëndësishëm. Më e keqja e këtij imazhi sipas Kosovës sot është se pjesa dërmuese e qytetarëve, megjithatë, votën u kanë dhënë pikërisht atyre subjekteve politike që Kosovës ja kanë prishur imazhin e deri dje ishin bashkë në të keq qeverisje. Iliriana?
Zanel, duke mbyllur kapitullin e 2010-ës, cilat janë sfidat për vitin që na pret, pra për 2011-ën, gjithmonë duke u referuar gazetave të sotme?
Po, Liriana, e përditshmja ku auditore vlerëson se në kontekst të tërheqjes së vardë problemeve të shumta, Kosova mund t'i kalojë disa vite të ardhshme duke dashur të mbërrijë një standard zgjedhjesh demokratike, mund të hyjë të mbetet në një proces negociues me Serbinë që do të jetë një zgjidhje e përkohshme marrëdhënieve me Serbisë e Kosovës, por pa i sjell asgjë konkretisht Kosovës. Sipas kuazitore, Kosova në vitin 2011 mund të paralajmërojë se po përgatitet për të antarësuar në NATO dhe në Bashkinë Evropiane deri në fund të vitit, por për ta bërë këtë i nevojitet fillimisht një minimum konsensusi për institucionet e veta demokratike, funksionalitetin e shtetit të së drejtës, definimin e procesit negociues me Serbinë, si proces normalizimi me të dhe me BE-n, dhe njëkohësisht edhe krimin e vijave bazike të një koncepti të zhvillimit ekonomik. Liriana?
Zanella, çfarë informacionesh apo komentesh me interes sjell shtypi i ditës përveç këtyre që përmende?
Përfund, sa pasqyrën nga përditshmja ekspres veçojmë shkrimin personalitetet e vitit, i cili vlerëson se ky epitet u takon gjykatësve të gjykatës kushtetuese, pasi siç thekson gazeta, ata rrëzuan fatin se i diu nga karrika e presidentit dhe vendosën kushtetutën kur ato e shkeli kryeministrin Rau vet. Gazeta thekson se në këtë vend ku nuk sundon ligji, këto vendime nuk ishin të lehta. Por antarët e gjykatës kushtetuese bën punën që u takon dhe për këtë arsye siç nënvizon ajo, ky vit u takon atyre. Në këtë kuptime, përditshmja ekspres vlerëson se pasojat politike në rastin e presidentit nuk ishin të vogla, sepse në zonën nga zyra më lartë e vendit Fatmir Sejdiun duke i dhënë kështu fund karrierës së tij politike, as në rastet tjera për cilat vendosi kjo gjykatë nuk ishin më pak të vështira. Vendimi me rastin e logos së Prizrenit, vendimi për rastin Qeska, cilin ishte i involvuar edhe kryeministri Thaçi, nuk kaluan pa pasoja, tekson vështirash në këtë temë e përditshmja ekspres.
Zeneldo, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në vazhdim të emisionit ju sjellim lajmet. Policitë e Suedisë dhe të Danimarkës besojnë se kanë shkatëruar planet për një sulm terrorist që kishte si cak ndërtesën ku gjendet dhe redaksia e gazetës që botoi karikaturat e profetit Muhammed. Në mesin e katër të dyshuarve të arrestuar në rrethinat e kryeqytetit danez ishin një tunizian, një libanez dhe një strehim kërkues irakian. I dyshuari i pestë i arrestuar në Suedi ishte qytetar suedez me origjinë nga Tunizia. Hetimet e kryera në bëjnë të besojmë se sulmi ishte planifikuar të ndodhte para një janarit. Tuk e analizuar provat që kemi në dorë, veçanërisht armët, mendojmë se ata planifikonin të vrisnin sa më shumë njerëz që do të ishte e mundur, tha Jacob Scharf, kreu i shërbimit danes të zbulimit. Në ndërtesën e gjykatës që ndodhet në qendër të Athinës, ka ndodhur mëngjesin e sotëm një shpërthim i fuqishëm, i cili shkaktoi thyrjet e dritareve dhe dëmtoi makinat pranë ndërtesës. Zyrtarët thanë se shpërthimi ishte rezultati një bombe të vendosur në një motorciklet. Nuk ka pasur informacione për viktima dhe as për përgjegjësit e sulmit. Gjatë dy viteve të fundit ka pasur sulme të shtuara nga militantët grek. Presidenti Amerikan Barack Obama ka nashkëluar procesin e zakonshëm të miratimit nga Senati të kandidaturave për ambasador. Obama afirmosi vendimin e emërimit për ambasadorët në Shteteve të Bashkuara, në Azerbajxhan, Çeki, Siri dhe Turqi. Emërimi i katër ambasadorëve në fjalë ishte bllokuar prej disa kohësh nga ligjvënësit. Në rastin e Sirisë, një numër senatorësh kundërshton rivendosjen e raporteve diplomatike të nivelit të lartë me Damaskun. Shtetet e Bashkuara nuk kanë pasur ambasador në Siri që nga viti 2005. Përfaqësuesit paqëruesit e Kombeve të Bashkuara në Bregun e Fildisht janë angazhuar që të mbrojnë qeverinë e presidentit të zgjedhur Alassane Ouattara si dhe popullsinë civile. Presidenti i mëparshëm Laurent Gbagbo nuk pranon të largohet nga posti, çfarë ka shkaktuar rritjen e tensioneve. Misioni i OKB-s në Bregun e Fildisht numëron rreth 10.000 vetash si personel ushtarak dhe civil. Mirat civile janë larguar në vendet fqinje derisa numri të vdekurve si pasojë dhunës pas zgjedhore ka shkuar në 170 veta. Kina ka njoftuar se numri i personave që kanë qasje në internet në këtë vend ka arritur në 450 milion. Kjo shifër paraqet 1/3 e popullsisë kineze që shkon në 1.3 miliard njerëz. Krahasuar me vitin e kaluar, numri kinezëve që kanë qasje në internet është rritur me 20%. Gjatë këtij viti, qeveria kineze ka bllokuar rreth 60.000 faqe interneti si pjesë e luftës kundër pornografisë, dhunës dhe materialeve të tjera të dëmshme. Si pasojë këtyre masave, mjedisi i internetit në Kinë është shumë i pastër, pretendojnë zyrtarët kinezë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosovarët do ta presin vitin e ri pa ngrohje, termokose nuk ka më mazut. Shtypi vendor e cilëson 2010-ën si vit të rënjes për Kosovën, por presin më shumë sfida në 2011-ën. Kufizimet ekonomike detyrojnë shumicën e banorëve të Kosovës ta presin vitin e ri në shtëpi. Shpërthim në qendër të Athinës mëngjesin e sotëm nuk ka lajme për viktima. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Në çdo kohë mund t'i informoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.